Pašreizējā ANO ģenerāla sekretāra dienvidkorejieša Bana Ki-muna pilnvaru termiņš amatā tuvojas noslēgumam, un nākamgad viņa vietā būs jāstājas citai personai. Jau notiek intensīvi nākamā apvienoto nāciju vadītāja meklējumi. Viena no kandidātēm ir ANO izglītības zinātnes un kultūras organizācijas jeb UNESCO vadītāja bulgāriete Irina Bokova, kur izvirzīja Bulgārijas valdība. Tomēr Bokovas izredzes iegūt augsto amatu pēdējā laikā kļuvušas svājākas. ANO drošības padome jau rīkojusi neoficiāls balsojums starp vairākiem kandidātiem. Pēdējā no tiem Bokova noslīdēja uz piekto vietu. Tādēļ Sofija sāk nopietnāk apsvērt vai nevirzīt citu bulgārieti. Eiropas komisijas viceprezidenti, budžeta un cilvēka resursu komisāri Kriftelinu Georgijevu. Viņas vārds starp potenciālajiem kandidātiem bija izskanējis jau agrāk, taču toreiz Bulgārijas valdība galu galā izlēma nominēt Bokovu. Acīm redzot, reaģējot uz ziņām par Georgijevas iespējamu virzīšanu ANO ģenerāla sekretāra samatam, Eiropas komisijas prezidenta Žana-Klauda Junkera biroja vadītājs Mārtins Selmērs nedēļas nogalē Twitterī ierakstīja, ka tas būtu liels zaudējums Eiropas komisijai. Tajā pašā laikā viņš piebilda, ka tomēr Georgijeva būtu spējīga ANO ģenerāla sekretāra, kā arī tas būtu spēcīgs signāls dzimumu līdztiesībai. Līdz šim ANO ģenerāla sekretāra amatā bijuši tikai vīrieši. Eiropas komisija pirmdien uzsvēra, ka Selmaira tvīts nav oficiāls atbalsts vai apstiprinājums. Komisijas preses pārstāvis Aleksandrs Vintersteins ziņas par Georgijevas kandidatūras virzīšanu vakar nosauca par spekulācijām.
Es, tāpat kā citi, esmu lasījis presē izskanējušās spekulācijas, un man nav nekādu komentāru, ko paust par šo spekulāciju.
Tikmēr par Bulgārijas kandidātu ANO ģenerāla sekretāra amatam saķildojusies Vācija un Krievija. Berlīna vakar par nepatiesiem nosauca Maskavas apgalvojumus, ka kanclere Angela Merkel it kā būtu mudinājusi Bulgāriju ANO ģenerāla sekretāra amatam izraudzīties jaunu kandidātu. Vācijas ārlietu ministrija šādus Krievijas paziņojumus nodēvēja par nedraudzīgiem. Iepriekš svētdien Krievijas ārlietu ministrijas preses sekretāra Marija Zahārova apgalvoja, ka Maskava šomēnes notikušajā G20 samitā esot skaidri norādījusi, ka jebkādi tieši vai netieši centieni ietekmēt Bulgāriju ir nepieņemami. No vairākiem šī brīža kandidātiem uz ANO ģenerāla sekretāra amatu līdz šim priekšgalā bijis bijušais Portugāles premjerministrs Antonio Guterres, kurš ir arī bijušais ANO bēgļu lietu aģentūras vadītājs. Lai kļūtu par apvienoto nāciju ģenerāla sekretāru, kandidātam ir jāiegūst atbalsts no visām piecām ANO drošības padomes pastāvīgajām valstīm, kurām ir veto tiesības – ASV, Krievijas, Ķīnas, Francijas un Lielbritānijas. Gints Amoliņš, Latvijas radio.